Dobar dan, uvaženi slušaoci. Danas je nedjelja 17. maj 2015. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Esad Krcić. Ruski tajkun Sergej Polonski, bivši budvanski investitor, deportovan iz Kambodže u Rusiju, gdje ga čeka optužnica za pronevjeru od 175 miliona dolara. Prijavljen podizvođač radova na izgradnji autoputa Bar Boljare zbog nelegalnog vađenja riječnog šljunka. U Skoplju veliki protestni skup na kom će se tražiti ostavka vlade. Ove nedjelje repriziramo regionalnu temu sedmice u kojoj govorimo o kvalitetu fakultetskih diploma na Balkanu, prije najavljenog najnovije vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kambodža je danas deportovala ruskog tajkuna Sergeja Polonskog, koji je u Rusiji optužen da je pronevjerio 175 miliona dolara. Polonski je jutros deportovan avionom u Moskvu, saopšteno iz imigracione službe Kambodže. Ruski tajkun je uhapšen u petak u gradu Sihanoukville na jugu Kambodže, gdje je živio posljednje dvije godine, iako mu je viza istekla. Protiv Polonskog je u junu 2013. godine u Rusiji podignuta optužnica zbog sumnje da je pronevjerio 175 miliona dolara, koje je uzeo od oko 80 investitora. On je uhapšen u Kambodži u novembru 2013. jer je bio na Interpolovoj listi bjegunaca, ali je nekoliko mjeseci kasnije pušten uz kauciju pošto je sud donio odluku da ga ne izruči Rusiji. Predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić učestvovaće od jutra na zasjedanju parlamentarne skupštine NATO-a, na kom će se razgovarati i o proširenju alijanse u susret odluci o pozivu Crne Gore za članstvo. Prolječno zasjedanje parlamentarne skupštine alijanse okuplja 270 delegata iz 28 članica alijanse i 23 partnerske države. Kako je najavljeno, parlamentarna skupština bi trebalo da na jutrašnjem zasjedanju razmatra rezoluciju kojom podržava proširenje uoči kraja godine, kada bi ministri NATO-a trebalo da odluče da li da pozovu Crnu Goru u članstvo. Glavne teme proljećnog zasjedanja su izazovi koje predstavlja Rusija za euroatlantsku bezbjednost, uspon islamske države, kao i prijetnje koje dolaze od terorizma. Zapadni Balkan će, kako je najavljeno, biti jedna od tema parlamentarne skupštine, a poseban akcenat će biti na posljednjim dešavanjima u Makedoniji. Makedonska opozicija danas organizuje protestni skup na kome će tražiti ostavku vlade. Do protesta dolazi nakon tromjesečnog objavljivanja prisluškivanih telefonskih razgovora visokih predstavnika vlade, u kojima se čuju, kako tvrdi opozicija, svi kriminali vlasti. Oni najavljuju da će protest trajati sve dok vlada ne podnese ostavku. Iz Skoplja se javlja Blagoje Kuzmanovski.
Opozicioni socijaldemokratski savez Makedonije danas u Skoplju pred zgradom vlade organizuje protestni skup za ostavku vlade premijera Nikole Grujevskog pod parolom Građani za Makedoniju, dolazimo, na kome se, kako najavljuju iz partije, očekuju nekoliko desetina hiljada ljudi iz svih gradova u zemlji. Na protestima, za koje je rečeno da su podržani od još 14 političkih partija, prema najavama prisustvovaće i nekoliko evroposlanika iz socijaldemokratskog bloka, kao i bivši strani ambasadori u Makedoniji. Protest će biti miran, demokratski i nenasilan, ponovio je nekoliko puta lider socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev, odgovarajući na optužbe da se za nedjelju priprema ukrajinski scenario. Naša odluka je da ostajemo do kraja, dok Grujevski ne podnese ostavku. Iako organizatori najavljuju mirne i nenasilne proteste na kojim će izraziti nezadovoljstvo politikom aktuelne vlasti i zatražiti ostavke, već duži period provladini mediji informišu o crnim i krvavim scenarijima koje, kako ističu, priprema opozicioni socijaldemokratski savez u očajničkom pokušaju da dođe na vlast. U međuvremenu je vladajuća VMRO DPMN je zakazala narodni skup za ponedjeljak uvečer na istom mjestu pred vladom Makedonije. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Proizvođač kog je angažovala kineska firma CRBC, kompanija Transpetrol, već danima ilegalno iznosi šljunak za potrebe gradnja kampa za radnike nadomak Mateševa, tvrde u podgoričkoj kompaniji Maniro i istoimenoj ribolovačkoj službi iz Kolašina, koji gazduju kolašinskim vodama. Zbog navodne krađe šljunka iz stare pomenuta kompanija zajedno sa kolašinskom ribolovačkom službom je podnijela juče prijavu inspekciji za vodoprivredu protiv preduzeća Transpetrol. Izmijenili su riječno korito i to kako njima odgovara i proširili za nekih 20 metara plac uz obalu rijeke koji su uzeli u zakup. Rekao je vikend novinama ovlašćeni zastupnik firme Maniro Nikola Trebješanin, koji tvrdi da vađenje šljunka nema veze sa autoputem, već sa ličnim interesom proizvođača.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ove subote u okviru regionalne teme pričamo o kvalitetu fakultetskih diploma na Balkanu, posebno novih i navodno modernih. Odakle toliko doktora i magistara različitih nauka, specijalno onih menadžerskih? Koliko hiperprodukcija utiče na tržište rada? Da li se može nešto učiniti na nivou cijelog regiona kako bi nove generacije nakon fakulteta izlazile i sa znanjem, a ne samo sa potvrdom o sticanju zvanja? Pripremila Sabina Čabaradić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Prosvjetne vlasti Crne Gore prije par dana su pozvale zemlje Zapadnog Balkana na zajedničku, odlučnu akciju za sprječavanje štancovanja diploma sumnjivog kvaliteta. Tamošnje se tržište rada naime suočilo s velikim problemom neobrazovanog i nestručnog, ali diplomama bogatog kadra. Diplomama stečenim na različitim, vrlo upitnim visokoškolskim ustanovama. Detalje ima Lela Šćepanović.
Portparolka Ministarstva prosvete Marija Jović objašnjava da je Crna Gora u cilju rješavanja ovog pitanja pokrenula izmjenu domaćeg zakonodavstva. A na pitanje koji su to sumnjivi fakulteti u regionu sa kojih u Crnu Goru pristiže veliki broj diploma sumnjivog kvaliteta, Jović odgovara.
To su fakulteti kao recimo Visoka škola Istočno Sarajevo Sokola, gdje smo prošle godine imali 50 zahtjeva za licenciranje, potom Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Novom Pazaru gdje smo imali 87, Univerzitet u Novom Sadu 81, znači Internacionalni i Evropski univerzitet u Brčkom 40. To su različita zvanja različitih menadžera, ali mi ćemo do kraja ove godine već imati konačno te propise koje će na jedan drugačiji način se odnositi prema ovom pitanju.
Podsjetimo, nedavno i ministar prosvjete Predrag Bošković ovaj problem okarakterisao kao regionalni, kome je, kako je kazao, na taj način potrebno pristupiti.
Sve zemlje regiona ponovo utvrde licenciranje tih visokoobrazovanih institucija, jer smo mi kao država potpisnice i Bolonjske deklaracije i preporuka i komunikea u obavezi da shodno Lisabonskoj deklaraciji i potpisanim međunarodnim ugovorima da priznajemo diplome koje se stiču na univerzitetskim jedinicama u regionu i šire, ako te jedinice naravno imaju dozvolu nadležnog organa zemlje iz koje potiču, i tu smo mislim ograničeni. Zato nam je potrebna jedna zajednička akcija svih država u regionu kako bi se izborili upravo sa tim, kako ste ih vi nazvali, sumnjivim i manje kvalitetnim univerzitetskim jedinicama koje produkuju te i takve kadra.
Stručnjaci su saglasni da hiperprodukcija kadrova u visokom obrazovanju i diplome sumnjivog kvaliteta urušavaju kvalitet visokog obrazovanja, ali kako kaže Ana Maraš iz Unije poslodavaca Crne Gore, to nije problem samo za obrazovni sistem, nego i za tržište rada.
Preporuka bi bilo da se revidira taj proces nostrifikacije, odnosno priznavanja obrazovnih isprava, jeste da se mi rukovodimo Lisabonskom konvencijom, ali međutim, ipak je Lisabonska konvencija preporuka, znači ne smatra se obavezujućim pravom Evropske unije, već ostavlja slobodu svakoj zemlji potpisnici da u skladu sa svojim specifičnostima kreira sopstvenu politiku priznavanja obrazovnih ustanova.
Da se zemlje u regionu suočavaju sa sličnim problemom, potvrdio je prilikom nedavne posjete Crnoj Gori rektor univerziteta u Novom Sadu Radovan Pejanović, koji je podsjetio da oni ne priznaju diplome koje dolaze sa, kako je kazao, pojedinih fakulteta bez tradicije i sumnjivog kvaliteta. Pejanović kaže da zajedničkom akcijom države moraju rješavati ovo pitanje.
Znate kakvi su države u našem regionu, su uglavnom i partokratske države, tu ima i partija koje su upletene u raznorazne diplome tih kadrova, tako da pitanje koliko i njima odgovara da se čačka u to temu. Ali morat će se čačkati, jer mora, ako ćemo da ozdravimo, ako ćemo da izvršimo te reforme, ako ćemo da napravimo zdravo društvo, onda moramo o svim problemima otvoreno da razgovaramo, da se suočimo sa njim i da ga rešavamo. Nema druge.
Ministarstvo prosvjete Crne Gore sa kolegama u regionu već vodilo razgovore o ovoj temi, ali će, kako kaže Marija Jovović, Crna Gora inicirati novu zajedničku regionalnu akciju.
Znači regionalnu inicijativu za podizanje standarda za licenciranje ustanova, kako da ne bi dešavalo da fakulteti bez, da kažemo, obrazuju na taj način kadar i da je potrebna, ajde da kažem, dobra volja svih nas u regionu da se ovo pitanje na jedan brzi i efikasan način riješi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Maturanti u Bosni i Hercegovini ovih dana muku muče šta upisati. Ponuda je šarolika, jer u toj državi postoji 45 visokoškolskih ustanova, od kojih je 10 javnih, a 35 privatnih. Mladi se često pitaju šta će im uopšte diploma kad nakon završenog studija, bez obzira na znanje, posao dobija prvo onaj koji ima dobru stranačku i rodbinsku pozadinu. Za znanje ih niko ne pita, već tek za diplomu. Kako su do diplome došli, tamo više nikome nije važno. posebno u državnim službama, kaže Selma Boračić.
Nakon što je diplomirao na Mašinskom fakultetu u Tuzli, Admir Mujkić nije mogao dobiti posao u srednjoj školi u Gračanici. Umjesto njega zaposlena je osoba sa srednjom stručnom spremom. Pri zaposlenju presudila je stranačka pripadnost.
Vezano sve za konkursnu proceduru koja je raspisana 2014. godine na mjesto profesora praktične nastave mašinske grupe predmeta, je na to mjesto primljen Imamović Arif sa srednjom stručnom spremom, gdje nije čak imao ni diplomu VKV majstora 5. stepen za zanimanje zavarivač, gdje mu je direktor posle konkursne procedure izdao diplomu u roku 24 sata. A ja kao diplomirani inženjer mašinstva sa 8 godina radnog iskustva sam dobio odbijenicu na tu poziciju.
Od ukupno 47 država potpisnica Bolonje, Bosna i Hercegovina ima daleko najkomplikovaniji sistem visokog obrazovanja. Nadležnost leži na kantonalnim i federalnim ministarstvima, tako da je ova oblast u Bosni i Hercegovini uređena sa 12 zakona i okvirnim zakonom na nivou države. Ipak do fakultetske diplome u BiH danas je veoma lako doći. Uz novac ili političke veze može se vrlo lako završiti medicinski fakultet. Primjerice, na Medicinskom fakultetu u Travniku predavanja traju tek po nekoliko sati i to u dane vikenda. Profesor na Tehnološkom fakultetu Benjamin Mahmud Begović napisao je knjigu karikatura, želeći tako prikazati kako je stranputicom krenulo visoko obrazovanje ovdje.
Ja sam tu ukazao na neke loše strane visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini koje možda je postojale i mimo Bolonje, ali su kroz ovu reformu, da kažem, i uvećane.
U posljednjih 10 godina u Bosni i Hercegovini otvoreno je 35 privatnih fakulteta. Ministarstva obrazovanja, što entitetska, što kantonalna, bez posebnih i kompliciranih procedura daju im dozvole za rad. Po diplome na privatne univerzitete uglavnom odlaze oni koji su već zaposleni, samo kako bi zadržali radna mjesta. Većina privatnih fakulteta u Bosni i Hercegovini predstavlja legalizovani kriminal, smatra predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović.
Zapravo znamo i svi vidimo da se ne radi ni o kakvim fakultetima, da se ne radi ni o kakvom procesu obrazovanja, istraživanja i svemu onome što se pod tim podrazumiva, nego se radi o jednoj grotesknoj imitaciji procesa obrazovanja, radi se o jednom potpuno neskrivenom kriminalu, dakle gdje studenti zapravo i ne polažu ti ispite, gdje se pojedini profesori predaju vjerojatno nekih 20 predmeta. Sve u svemu, dakle, ovdašnja vlast je uspjela i obrazovanje pretvorila u jednu lakrdiju očiglednu, gdje svako danas može kupiti doktorat ili diplomu bilo kog fakulteta za par hiljada maraka.
Većina univerziteta u Bosni i Hercegovini nije upisana u registar akreditovanih visokoškolskih ustanova, što znači da diplome sa tih univerziteta nisu priznate u Evropskoj uniji. Iako postoji Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine, ona, kako tvrdi njen direktor Husein Nanić, ne vrši provjeru kvaliteta rada visokoškolskih ustanova.
100% kontrola od odobravanja, licenciranja do kontrole rada visokoškolskih ustanova je u nadležnosti kantona, Brčko distriktivitete Republike Srpske. Mi ne dajemo dozvole za rad, agencija ne kontroliše izdavanje diploma, niti način kako to funkcioniše na visokoškolskoj ustanovi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Afere i skandali prva su asocijacija u velikom dijelu javnosti u Srbiji kad se pomenu privatni fakulteti. Ne bez osnova, imali se u vidu skandal sa doktoratom ministra policije Nebojše Stefanovića, koga je grupa profesora iz Velike Britanije optužila da je plagirao svoj rad, odbranjen na univerzitetu Megatrend u Beogradu. Ubrzo i sam rektor tog privatnog univerziteta Mića Jovanović, inače Stefanovićev mentor, podnio ostavku nakon što je otkriveno da on nikada nije doktorirao na Londonskoj školi ekonomije. Usprkos tome što je dio akademske javnosti iznio brojne argumente da je Stefanovićev doktorat plagijat, komisija koju je oformio Megatrend zaključila je da ministrov rad nije sporan. U slučaju Aleksandra Šapića, predsjednika opštine Novi Beograd, čiji je doktorski rad na privatnom univerzitetu Union također osporen kao plagijat, komisija koju je formirao fakultet nikada nije završila provjeru. Za penzionisanog profesora Beogradskog univerziteta s kojim je razgovarao Dušan Komarčević, za Žarka Koraća, nije problem samo broj privatnih i neprovjerenih fakulteta, nego je generalno problem kontrole njihova rada.
Odnosno da je visoko obrazovanje prepušteno samo sebi, jer se nalazi u jednoj paradoksalnoj situaciji da samo sebe kontroliše, ako tako mogu da kažem. I tamo gde se događa da neko sam sebe kontroliše, onda se vrlo često to završi tako da nema nikakve stvarne kontrole.
Kada ste pomenuli kontrolu rada, ko to treba da vrši? Da li je za tu kontrolu nadležna komisija za akreditaciju, prosvetna inspekcija?
Pa to je upravo ključno pitanje. Vi ste vidjeli sada kad su neki doktorati javno osporeni, napravljena je analiza doduše od pojedinaca, ali ona je legitimna kao i svaka druga, jer je svako naučno zvanje je javna stvar, znači podložno je kontroli javnosti, uvidu pre svega javnosti. Pokazalo se da je počelo jedno loptanje, da je komisija za akreditaciju rekla da ona je isključivo nadležna za davanje akreditacije, a da je kontrolu treba da vrši Ministarstvo prosvete, njegova komisija. I to je bio za mene ključ za razumevanje onoga što se dešava, nezavisno od političkih konsekvenci, gde je bilo jasno da niko nije hteo da otvori tu temu unutar institucija, s obzirom se radimo o neki od ovih javnih slučajeva, se radilo o ljudima na visokim položajima države. Ali to je samo vršić ledenog brega. Mi gotovo da nemamo slučaje da su poništavani doktorati, a više nego očigledno da neki slučajevi koji su izneseni u javnosti se radi o, moram reći, šarlatanskim plagijatima, ne ozbiljnim plagijatima, nego šarlatanskim. Znači, plagijati koji trebali, neko bi morao krivično da odgovara za to što je dopustio da se to nazove doktoratom i da se stekne zvanje. Ali ja kažem, to je vršić ledenog brega, jer naravno postoji jako mnogo anonimnih ljudi koji ne skreću toliko pažnju javnosti, a sasvim sam siguran da i gore prevare su urađene prilikom kupovine doktorata, to je potpuno očigledno.
Šta je motiv mladog čoveka da odabere privatni ispred državnog fakulteta? Jesu li to bolji uslovi školovanja, lakši dolazak do diplome, veće šanse za zapošljavanje?
Ja bi se trudio da bude korektan. Nema nikakve sumnje da postoje privatni fakulteti koji su u redu. Međutim, to je manjina. Da budemo sasvim otvoreni. Moje mišljenje je da studenti najčešće upisuju, ipak realni, budimo kod nas te fakultete, pre svega zato što je na mnogim od njih ili nema prijemnog ispita ili on samo formalnost. Mnogo ga je lakše upisati i u nekim slučajevima ga je i lakše završiti. Pokazalo se da jedan broj privatnih fakulteta, kada da diplome svojim završenim studentima, da ti završeni studenti kasnije vrlo teško dobiju posao kod privatnika. To je sad jedan zanimljiv aspekt. Država ne pravi razliku. I vi možete dobijete posao u državnim institucijama, kojih ima mnogo, ali kada privatnik zapošljava, onda on, recimo, će vrlo mnogo pre zaposliti recimo diplomiranog pravnika sa pravnog fakulteta u Beogradu ili Novom Sadu ili možda sa privatnog unijom koji je vrlo dobar, znači, ali će teško zaposliti sa privatnog nekog malog fakulteta negde u unutrašnjosti Srbije. Tako da meni se čini da roditelji koji to čine, oni daju visoko obrazovanje svoje dece, ali rizikuju da oni mnogo teže dobiju posao u Srbiji od onih koji završili državni fakultet.
Prošlo je skoro godinu dana od ove afere sa diplomom ministra policije. Imali smo nakon toga i slučaj sa diplomom Aleksandra Šapića. Ti slučajevi danas nemaju, čini se, nekog odjeka?
Ja mislim da odjek postoji i to strašan. To je da su devalviran značaj doktorata u Srbiji u celini. Tako da smo mi svi koji radimo u visokom obrazovanju u stvari doživjeli jednu devalvaciju.
Šta je posljedica takvog odnosa prema visokom obrazovanju?
Posljedica će biti da naše diplome neće biti cenjene nigde u Evropi i u svetu. To nije uopšte beznačajno. Jer sa bolonjskom reformom, voleli neko ili ne, Evropa je praktično stekla jednu berzu visokog obrazovanja u smislu da se isti kriterijumi manje više ili veoma slični postavljaju za završetak studija i sticanje naučnih zvanja u svim evropskim zemljama. Dakle, kako bi rekao, unificira se sistem visokog obrazovanja i sticanja zvanja. I ako vi imate formalnosti u tom sistemu, ali suštinski, ako se otkrije da kod nas su mnogi doktorati osporeni, pa oni ne znaju srpski jezik, oni ne mogu čitati te doktorate i magistrature, oni ipak prate šta naši mediji govore, šta zajednica nauči o tome govori, onda će čovjek koji sutra neki lekar sa zvanjem ili neki inženjer koji ima doktorat nauka sutra traži posao, oni će ga jednostavno zaobići ili neće biti sigurni koliko je to validno. Dakle, postojeće i ta posljedica da ćemo mi u stvari formalno učestvovati u toj berzi, da kažem, visokog obrazovanja, krajem berza, mislim, mogućnost zapošljavanja i naučnog rada, eventualno, a suštinski ljudi će imati veliku podozrivost prema naučnim zvanjima. Mi smo u stvari naneli sami sebi kao državi ogromnu štetu i ja se stidim kao neko ko je do skora radio puni 40 godina u visokom obrazovanju, ja se stidim ove reakcije naučne zajednice. Ja pre svega osuđujem naučnu zajednicu da su politički i ne tako moćni ljudi mnogo jači nego što je kredibilitet naučne zajednice. Nisam verovao da je erozijom društvenih normi, erozijom društva u celini stiglo se dotle da i naučna zajednica doživjela jednu kardinalnu eroziju.
Slušali ste intervju sa Žarkom Koraćem, sa kojim je razgovarao Dušan Komarčević.
Veliki broj privatnih obrazovnih ustanova glavni su razlog stagnacije na Kosovu. U zemlji s manje od 2 miliona stanovnika Agencija za akreditaciju do sada je odobrila 8 javnih univerziteta i 37 privatnih visokoškolskih ustanova. Kako prenosi Ambraza Ineli, glavni cilj privatnih ustanova je profit, a ne obrazovanje.
Halim Hiseni iz Centra za unapređenje obrazovnog sistema na Kosovu kaže da su visokoškolske privatne ustanove formirane iz komercijalnih razloga, bez razvijenih standarda, a koji bi doprinali poboljšanju kvaliteta naučnog i pedagoškog rada ovih institucija.
Mislim da je celokupna ova situacija apsurdna, pošto su oni na početku informirani da bi iz komercijalnih razloga u pozadini nije istaknuta uloga, njihova uloga u obrazovanju i osposobljavanju mlade generacije za naučni rad, za dobrobit društva i mislim da u cjelini uzevši oni ne doprinose i nisu u interesu razvoja i unapređivanja ekonomskog razvoja i celokupnog života na Kosovu i šire. Oni su izvor stagnacije i izvor mnogih problema kako na Kosovu, a ja mislim i šire na Balkanu.
Od ovakve situacije koristi imaju mnoge državne institucije, ali i jedan broj ljudi koji se nalaze na strateškim položajima, vlasnici i sami profesori, kaže Hiseni, te dodaje da kvalitet obrazovanja nije ništa bolji ni na javnim univerzitetima.
Mislim da se ceo region pati mnogo od krize u oblasti vaspitanja i obrazovanja. Posljedice ovoga po meni bit će veoma nepogodne. Kako u regionu mogu da govorim slobodno i u toj međukulturnoj, međunacionalnoj kulturnoj saradnji, također i u procesu stvaranja jedne mirovne politike i stabilizacije Balkana uopšte.
Kosovski stručnjak obrazovanja Jonus Alihu ističe da je Kosovska agencija kreditovala previše privatni obrazovane institucije, od koji ni jedan još uvek nije uspio da dobije zvanje univerziteta. On dode da su privatne ustanove kopije javnih, bez posebnih programa, sa smerovima kao što su prava, ekonomija i slično, za što nisu potrebne velike investicije i gde se predaje suva teorija. Nama su potrebne neprofitabilne institucije, da sve investicije idu na kvalitet predavanja i na plate profesora radi njihove motivacije, a ne na profit. Nažalost, Zakon o visokom obrazovanju dozvoljava da te institucije profitiraju i sada vlasnik interesuje profit, a nikako kvalitet. U celom svetu privatne obrazovane institucije su poznate po kvalitetu, a kod nas je obrnuto. Kod nas su poznate po slabom kvalitetu, po nevažećim diplomama i falsifikovanim. Inspektorijat gotovo da ne postoji. Ovo je najgore u jednom malom Kosovu sa 2 miliona stanovnika sa ovoliko visokoobrazovnih institucija u kojima je kvalitet jako slab i koje karakterizuje klanizam, nepotizam, više radnih mesta po osobi i slično, kaže Salihu. Kosovski stručnjak za obrazovanje Salihu međutim kaže da privatne ustanove uglavnom proizvode kadar koji nije u stanju da se priključi radnom tržištu, te kojima kada emigriraju sa Kosova te stečene diplome su nevažeće. Studiranje i nije skupo i dva semestra se mogu pokriti sa 1000 eura, dodaje on. Predaje se suva teorija i to sa malo para od studenta, a to služi interesnim grupama i porodicama koje se zadovoljavaju time da im dete ima diplomu bez obzira da li ima znanje ili ne, zaključuje Salihu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
U Hrvatskoj studira gotovo 180.000 studenata, od toga oko 17.000 u privatnim visokoškolskim ustanovama. Uvođenjem instituta akreditacije uveden je red u hrvatsko visokoškolsko obrazovanje. Posljednjih godina problem su mladi ljudi sa diplomama privatnih ustanova iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, koji posao traže u Hrvatskoj, a visokoškolske institucije koje su im te diplome izdale, osnovane su i rade po često vrlo mutnim kriterijima. priredio Eni Zebić.
Agencija za znanost i visoko obrazovanje utvrđuje ispunjava li visokoškolsko učilište zakonom predviđene uvjete, ljude, prostor, opremu i program. Iako su ti uvjeti zadovoljeni, upućuje pozitivnu akreditacijsku preporuku koju ministarstvo potom operacionalizira u inicijalnu akreditaciju. Sva javna, ali i privatna visokoškolska učilišta podliježu postupku reakreditacije u petogodišnjem ciklusu, koji u povjerenstvima koja obavljaju taj nadzor. Za naš radio govori ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje, profesorica dr. Jasmina Havranek.
U povjerenstva koja dolaze biramo uglavnom najjače stručnjake iz područja u koje odlaze, iz Europe, Amerike, pa i drugih azijskih zemalja. Zašto? Upravo zato što, ja bih rekla, treće oko bolje vidi nego mi sami između sebe. Naravno, tu sjede i naši stručnjaci, zatim studenti, i ono što je vrlo interesantno, u tim povjerenstvima imamo ljude iz gospodarstva.
Nadzor može imati tri zaključka: dopušta se nastavak rada, zabranjuje se rad ili upozorava na propuste i nedostatke i daje rok od 3 godine da se oni uklone i isprave. Rezultati?
Od početka provođenja akreditacije, dakle to je bila prva godina 10-11, sve do kraja 14. agencija je posjetila i vrednovala 94 od 129 visokih učilišta. I iz ovih naših zadnjih podaci iz prosinca 14. AZVO je preporučio uskratu dopusnice za 2 visoke škole te za 18 studijskih programa, dakle oni su uskraćeni i zatvoreni su, ne mogu dalje raditi. Radi se o akreditacijskim preporukama, dakle koje mi izdajemo, a konačnu odluku donosi ministarstvo, i rekla bi da su oni manje više u skladu s našim preporukama.
Vrednovanje se nastavlja i upravo ovih dana vrednovani su Medicinski i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci i Odjel za stručne studije i Odjel za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku. Diplome svih akreditiranih visokoškolskih ustanova u Hrvatskoj su međunarodno priznate, a potencijalni poslodavci mogu podatke o akreditaciji visokoškolske ustanove koju je završila mlada osoba koja kod njih traži posao provjeriti na stranicama Hrvatskog nacionalnog ENIK NARIK ureda. Međutim, u sve dužno uvažavanje eksperata i profesionalnosti nadzora, još uvijek u Hrvatskoj postoje bolje i lošije visokoškolske ustanove. Za naš radio govori novinarka Novog lista Jerka Bratonja Martinović.
Ta priča s dopusnicama je, recimo, dovedena u red. U sustavu visokog obrazovanja je bilo svega i svačega. Sad je to dovedeno u neke okvire, postavljena su neka pravila igre, ali još uvijek mislim da u tom sustavu vrijedi pravilo da neke institucije daju kvalitetu, dakle daju jedno obrazovanje i mogućnost zapošljavanja, a još uvijek je mnogo onih koje nisu na toj razini i studenti koji ih završe zapravo možda i nisu napravili dobru stvar. Nema ono obrazovanje kako bi trebalo biti u sustavu visokog obrazovanja.
Hrvatska je posljednjih godina suočena s osobama koje su diplomirale na privatnim visokoškolskim ustanovama u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, koje niču svakim danom, a da po procjeni profesorice Havranek kriteriji za njihovo osnivanje nisu čvrsti, a negdje su, kaže ona, čak i nejasni.
Mislimo da je jako važno da države, odnosno ministarstva i vlade u tim državama shvate važnost postupka reakreditacije, važnost akreditirane institucije čija diploma onda postaje pravovaljana. Jer ukoliko nemate procedure reakreditacije jasno definirane, ukoliko se ne zna tko radi reakreditaciju, ukoliko se ne zna kakvo je stanje u instituciji, onda imamo zbilja jako puno problema, jer to nije samo naša impresija temeljem diploma koje nama stižu, to je impresija i osoba koje se upisuju, dakle studenata koji puta dolaze nezadovoljni. Dakle, važno je unutar same regije napraviti jednake kriterije za sve institucije. Ja znam da mi nismo svi jednaki, nismo ni u Hrvatskoj, imamo mladih institucija starih 300 i nešto godina, ali mislim da generalno moramo prići svi skupa tome, jer Hrvatska postaje vrlo zapravo atraktivna kao tržište rada i naravno da te diplome onda dolaze kod nas, oni pokušavaju kroz nas ući na tržište Europe.
Agencija se bavi i priznavanjem inozemnih visokoškolskih kvalifikacija. To u slučaju ovih zemalja nije lak posao.
Mi svaku instituciju nazovemo, ako dobimo takvu diplomu, pokušamo se informirati o stanju u tim institucijama, međutim, naravno, mi ne znamo za sve, često čitamo u njihovim novinama stvari koje nas onda potiču da počinjemo razmišljati šta se zapravo događa, jer ako imate priču da treba sići iz vlaka, uzeti diplomu i sjest na vlak i otići dalje, onda je to jedan neozbiljan pristup koji zapravo ugrožava sve nas, naravno prije svega tu državu u kojoj se takve diplome izdaju, a onda i okolinu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. Ruski tajkun Sergej Polonski, bivši budvanski investitor, deportovan iz Kambodže u Rusiju, gdje ga čeka optužnica za pronevjeru od 175 miliona dolara. Prijavljen podizvođač radova na izgradnji autoputa Bar Boljare zbog nelegalnog vađenja riječnog šljunka. U Skoplju veliki protestni skup na kom će se tražiti ostavka vlade. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam Mahir Elšani i Esad Krcić.